Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Tampereen kirjafestarien toisen päivän illan suuhun. Runsaslukuinen yleisö. Teitä on pyydetty jo moneen kertaan, mutta tiivistäkää tosiaan sinne, että lähes kaikki mahtuvat sisään. Ja hienoa, että teitä on näin paljon paikalla, vaikkei täällä vielä olekaan presidentit, mutta täällä on Finlandia-palkinto voittaja. Nimittäin. Nimittäin Juha Hurme, joka on pokannut sen vuonna 2017. Ja tänään me kuulemme keskustelua hyvin monialle ehtivän Hurmeen Suomen SKS:n julkaisemasta näytelmästä Kenen Kalevala, Väinämöinen näytelmä. Kenen Kalevala, folklorea vai fakelorea? Onko Kalevala ryöstettyä kulttuuriperintöä? Saako Kalevalan päivää edes viettää? Juha Hurmeen ruumiinavaus kansallisepokselle on jännityskertomus suomalaisessa kulttuurissa yhä vaikuttavien väkevien voimien alkuperästä. Häntä haastattelee Tampereen Työväenteatterin dramaturgi Juho Gröndahl. Ja pojat on siellä jo valmiina. Olkaa hyvä.
Kiitos ja tervetuloa kaikki. Tosiaan aiheena on Kenen Kalevala, kirja ja Väinämöinen näytelmä, joka pyörii tuolla Tampereen Työväenteatterilla. Voisin Juha ihan ekana kysyä sulta, tämä ei ole suinkaan sun ensimmäinen niin kuin teos, joka ikään kuin kytkeytyy Kalevalaan tai suomalaiseen kansanrunouteen, niin haluaisitko kertoa tästä kiinnostuksesta vähän?
Joo, mä selvisin siis puoli vuosisataa aika lailla kartellen näitä aiheita, ja ne oli iloiset 50 vuotta, ei siinä ollut mitään semmoista niin kuin vaillinaisuuden tunnetta, mutta sitten niin kun mä rakentelin jotain Niemi-kirjaa, jos ideaali kuvata, voisi sanoa niin kuin tämän nykyisen Suomen valtion maantieteellistä aluetta niin syvältä menneestä, kun vaan suinkin tuollain kulttuurihistoriallisen painotteen, niin silloin oli ihan väistämätöntä perehtyä ei Kalevalaan, vaan siihen valtavaan aineistoon, mikä 1700- ja etenkin 1800-luvulla koottiin, eli tähän Itämeren suomalaiseen runouteen, koska kieli on siis esihistoriallisista muistomerkeistä ja todistusaineistosta vanhin, ja kielen avulla pystyy tietämään niin kuin yllättävän paljon, ja matsku on tutkittu tosi hienosti, niin mä innostuin silloin siitä, ja itse asiassa siinä Niemi-kirjassa niin on aika runsaastikin siteerattu ja sitä kautta avattu elämää vaikka 2000 vuotta sitten niin kuin näillä main. No mutta sitten kun mä Niemestä jatkoin Suomi-kirjaa, joka sitten jatkaa ajallisesti, eli kertoo niin kuin tämän valtiollisen Suomen kulttuurihistoriallisen tarinan, eli tuosta 1800 vuodesta eteenpäin, niin silloin taas halusin tai en, niin mä jouduin niin kuin huomaamaan, että Kalevalalla, Elias Lönnrotin taide-epoksella on ollut niin valtava, vähän hullunkurinenkin ja liioiteltu merkitys, mutta kuitenkin myöskin niin kuin vahva ja asioita rakentava vaikutus tämän maan elämään ja semmoiseen niin kutsuttuun suomalaiseen identiteettiin, että oli pakko tutustua siihen ja penkoa sitä. Ja sitten tietenkin sun kollegana, teatteritekijänä, niin huomasin, että tavallaan näihin seikkoihin liittyy niin kuin valtavasti niitä asioita, jotka meitä näytelmäkirjailijat kiinnostaa. Niin kuin hirveästi erehdyksiä, väärää propagandaa, hullunkurisia käänteitä. Ja toisaalta siellä runoudessa, minkä on niin kuin, just siinä muinaisrunoudessa, niin on ihan huikea logiikka, joka on toinen kuin tämä niin sanottu länsimainen kirjallinen logiikka. Eli siinä on niin kuin tämä iso asia, jonka esimerkiksi J.R.R. Tolkien havaitsi ja ilahtui siitä, että niin kuin tällaiset olennaiset länsimaiset tekstit, niin kuin Homeroksen nimimerkillä lähes 3000 vuotta sitten kirjailut niin kuin kreikankieliset epokset ja sitten vaikka vanha testamentti ja tällaiset niin kuin kirjalliset muinaistuotteet, ne on niin kuin määrännyt tietyn logiikan, millä tavalla asioita kerrotaan. Ja juurikin tämä muinaisrunous, joka täällä niin kuin kirjoittamattomassa, lukutaidottomassa kulttuurissa Itämeren alueella kehittyy ja porskutti pronssikaudelta lähtien niin kuin läpi rauta ja vielä keskellä ihan niin kuin täysin voimin, niin se on vailla niin kuin tätä logiikkaa. Siinä on oma villilogiikka. Ja sieltä löytyy niin kuin tosi mahtavia juttuja, tällaisia oivalluksia. Tarinat voikin kertoa itse asiassa, niin kuin, se on jännää, että jos sieltä 2000 vuoden takaa tulee tämmöinen, minkä niin kuin meikäläinen tunnistaa, että niin kuin tosi moderni twisti, että logiikka voi heittää härän pyllyä, että tämmöinen absurdi on niin kuin ehkä se sana, millä kuvata sitä, niin mä vähän niin kuin innostuin, no mä oon yrittänyt koko ajan sitten kuitenkin päästä irti näistä, koska ei nyt saatana niin kuin halua koko elämää spenkoa jotain Kalevala mittaa, mutta niin, ne tietyt aiheet on pitänyt käydä, ja nythän tämä kirja, minkä mä oon julkaissut, niin sen siis tilas multa suomalaisen kirjallisuuden seura, koska siellä oli luettu nämä Niemiä Suomi ja havaittu, että mulla on tietty tatsi tuohon juttuun, ja mulla on sitten tämmöinen kahden kirjan diili, eli mä parasta aikaa kirjoitan kirjaa nimeltä Sampo, ja se on se niinku varsinainen, se on niin villi ydinkertomus täältä Itämeren suomalaisen runouden alalta, ja senhän varaa myöskin Kalevala rakennettu, että Rutti kun tajus, että toi on se story, jonka avulla pystyy niin kuin vähän irtonaisempaakin materiaalia sitten jotenkin sitomaan siihen yhteen. Niin se Sampo on mulla nyt se niin kuin pääteos, mutta sitten tuli tämmöinen kahden kirjan diili sitten tehtyä, kun SKS sitä toivoi. Ja toi Kenen Kalevala on niin kuin napakka tietokirja siitä, mitä se Itämeren suomalainen runous oikein on ja millä tavalla se on hyvin jännitteisessä suhteessa moni multitaletti Elias Lönnrotin kaunokirjallisiin ponnistuksiin. Ja miksi niin kuin, mä siis kunnioitan Lönnrotia ja silti tuossa kirjassa joudun toteamaan, että Kalevala on väärennettyä kansanperinnettä, mutta ei se ole niinkään Lönnrotin vika, vaan hänen jälkeen niin kuin syntyneiden ihmisten ja tämän tulkintayhteisön niin kuin halu nähdä siinä semmoisia asioita, mitä siinä ei oikeasti ole.
Joo, mä ainakin tuntuu, että sekä tuo kirja että sitä Väinämöjen näytelmä jotenkin purkaa sitä tavallaan Kalevala ja Lönnrot-myyttiä.
Siinä on purkamista. Mä oikeasti haluaisin kysyä noilta seuraavilta istujilta tässä näillä penkeillä, noilta presidentin plantuilta, että et ymmärtääkö ne oikeasti, että kuinka paljon sillä Kalevalalla on tehty pahaa tässä maassa. Että tämä ääriesimerkkihän, no se, siellä pari niin kuin koulussa nujittuu, rupesi aplodeeraamaan. Muakin on lyöty Kalevalalla päähän, mutta mä vetoon vielä niin kuin sillä tavalla vakavampaakin asiaan, että 1941, kun Suomi liittoutui Natsi-Saksaan ja aloitti hyökkäyssodan, niin se perusteltiin siis, niin kuin, että mennään vallottamaan Kalevalan laulumaat. Eli puhdasta sotapropagandaa, jota nykymaailmassa 2020-luvulla käyttää sitten toiset osapuolet ja oikeuttaa niin kuin väkivallan tekoja. Mutta se on ruma luku suomalaista historiaa ja siinä niin kuin käytetään maailman lempeintä muinaisrunoutta. Tämä on muuten huomattavaa, että siinä Itämeren suomalaisessa runoudessa niin kuin suuret velhot, mahtavat johtajat, Väinämönä ja Ilmarinen, niin ne on niin kuin rauhan ihmisiä, herkkiä, itkupillejä, ne erehtyy, ne niin kuin mokailee, ne on kauhean inhimillisiä. Siellä on jotain valtavasti, siis tärkeää opittavaa meille, mutta todellakin niin kuin tämä militarisoitiin, tämä maailman rauhanomaisin epos, ja se oli rumasti ja väärin tehty.
Mä voisin hetkeksi mennä tuohon Väinämöinen esitykseen ja siihen niin kuin erityisesti musiikin osuuteen siinä, ehkä kun puhuttiin runonlaulannasta ja siitä, että mistä Kalevalankin tämä niin kuin muinaisrunot on lähtöön, että ne on niin kuin laulettua, niin haluaisitko kertoa tästä Väinämöisen, että miten se musiikin osuus syntyi siihen?
No kun mä sovin, että tehdään niin kuin ton Kenen Kalevala-kirjan rinnalla tämä Väinämöinen näytelmä TTT, niin ja sille se hyväksyttiin ohjelmistoon, niin eka mitä mä tein oli, että mä soitin ystävälleni Pekko Käpille, joka on kuitenkin maailmanluokan taitaja ja itse asiassa tämän niin kuin perinteen tutkija tohtoritasolla. Pekko tekee väitöskirjaa tällä hetkellä ja värväsi hänet mukaan jo, tiesi silloin, että mä oon niin kuin tosi varmoilla pohjilla. Ja sitten Pekko ilahtui siitä ideasta, kun mä sanoin, että se, tai juteltiin, minkä hän myöskin hyvin tiesi, että se runolaulu Tutkijat käyttää nykyisin tätä termiä runo, laulu, ilman sitä väliännää, kuvaamalla juuri sitä, että se muistiperinne ja siis kaikki osallistui siihen, että laulettiin niitä runoja, se on jotain sellaista, jota meidän on niin kuin vaikea tavoittaakaan. Se oli sellainen niin kuin kaiken läpäisevä kulttuuri ja toiminnan muoto silloin niin kuin siinä Itämeren suomalaisessa maailmassa. Ja se ei ollut tosiaan niin kuin runojen laulamista, vaan se oli jotain ihan muuta merkillistä runolaulua, tällaista älypeliä, missä niin kuin tietyt yksinkertaiset sävelaiheet niin improvisoitiin koko ajan, tietyllä säkeillä improvisoitiin. Ei ollut siis vakiintuneita muotoja, vaan se oli tämmöinen leikki. No, sanoin siis Pekolle, että tonne ei pääse enää. Me osataan lukea ja kirjoittaa ja me ollaan kuunneltu niin kuin sekä Kääriä että Mozartia. Siis meidän niin kuin käsitys musiikista, runoudesta, se on ihan toinen. Niin lähdetään ihan härskisti tekemään niin kuin poppia ja kaikkea häröä tähän. Ja Pekko sanoi, että ihan mahtavaa. Ja sitten kuitenkin, kun se Pekko on siellä, niin sinne hiipii joku semmoinen Itämeren suomalainen vinkuvonku, joka jotenkin kuitenkin vie ajatuksia myöskin sinne jonnekin, mitä on niin vaikea enää tavoittaa.
Kyllä, ja itse asiassa mä mietin sitä, kun tuossa äsken puhuit, ja tuossa kirjassa kirjoitat myös siitä, että miten se kansanrunous on ollut myös jotenkin tarinankerronnallisesti niin kuin anarkistista, ja ei noudata välttämättä niitä totuttuja lainalaisuuksia. Musta tuossa Väinämöinen esityksessä on jotain samaa myös siihen, että miten ne laulut syntyy sieltä. Ja Lemminkäinenkin on vähän semmoinen ikään kuin idea, mikä vaan tulee sinne. Ja
no hei, kiitos tuosta mun mielestä hyvin oivallisesta, tai mä oon siis sillä tavalla oikeasti kiitollinen, että niin kuin tohon pyrittiin ja tekijä ei koskaan tiedä, että niin kuin päästiinkö sinne, mutta tavallaan juuri se idea, että se niin kuin syntyy hetkessä, niin oli koko sen jutun niin kuin alla, että sehän juonen tasolla toi näytelmä Väinämöinen menee sillä lailla, että nippu näyttelijöitä ikään kuin joutuu ottamaan kantaa tähän tämmöiseen niin kuin Kalevalaa ja muinaisrunouteen halusivat tai eivät. Ja sitten se ratkaisu on todellakin, että he antautuu leikkimään sillä. He tekevät niin kuin tavallaan tutkimusta niillä tiedoilla, mitä heillä on, ja tavallaan leikkiä niin kuin luo sitä materiaalia siinä. Ja tällä juuri jotenkin halusin niin kuin luoda sen modernin tai jälkimodernin tai post-jälkimodernin vastineen niin kuin sille, että niissä todella niissä savupirteissä täällä alueella ja se myöskin Itämeren eteläpuolella niin kuin pari tuhat vuotta leikittiin ja improvisoitiin joka ilta. Ei ikään kuin hoettu vanhaa kaavaa, vaan luotiin uutta tavaraa. Niin kuin se oli sen idea niin kuin hetkessä syntynyttä. Me voidaan myöskin, kuvitelkaa hyvät ihmiset, että juuri nämä tarinat Väinämöisestä ja näistä, niin ne siis 2000 vuotta tai jotkut niistä 1000 vuotta, niin säily siis ilman, että niitä kirjoitettiin ylös. Eli kerta kaikkiaan muistivaraisesti, niin se on jotenkin, se on ihan mahdotonta meille nykyisille, jolloin toisella on muistitekniikka. Mehän ei muisteta mitään, mutta se on ollut niin kuin valtava tärkeää ja mä jotenkin myöskin mua niin kuin, voimakkaasti mä liikutun sille ajatukselle, että iso osa siitä runoudesta on hävinnyt. Siis väkisinkin, joku tyyppi, jolla oli joku hyvä juttu, niin sussi söi sen. Sinne meni runouskin. Ei, se oli niin kuin sillä selvä. Se joutui hukkaan kirjaimellisesti. Ja eli on myöskin niin kuin hyvä muistaa, että se matsku, mitä meillä on, ei ole kattavaa. Siihen sisältyy, sitten kun mennään tähän ideologioihin, niin myöskin tämmöinen niin kuin ideologiset harhat, ei, olkaa tarkkana presidenttiehdokkaiden ideologisten harhojen suhteen, mutta mä avaan nyt vähän teoriakannalta tätä kysymystä. Eli jo Lönnrot, mutta etenkin sitten se valtava jengi, joka innostui hänen jälkeensä keräämään näitä runoja, niin ne oli juuri tämän länsimaisen logiikan niin kuin sokasemia sillä tavalla, että ne halusi tämmöisiä eeppisiä runoja, missä on niin kuin alku ja loppu. Ja suhtautui tosi karstaan semmoisiin tosi originaaleihin runoihin, missä on sitä ihan villiä kerrontaa. He luuli ihan väärin, että se runous on niin kuin jotenkin rikkinäistä. Se ei olekaan sitä mahtikamaa, vaan että se on mennyt, mutta he hukkasivat ihan täysin tämän. Ja sitten kun heillä oli tämä isänmaallinen harha myöskin, että tämä runous kertoo jostain muinaisesta Suomen kulta-ajasta, mikä on niin kuin ihan niin kuin käsittämättömän hölmöajatus, niin he myöskin niin kuin ideologisesti dissas näitä vienalaisia ja inkeriläisiä laulajia, jotka oli heille niin kuin tämmöisiä puolivenäläisiä, epämääräistä ortodoksista uskoa, niin kuin jotenkin tunnustavia ja hapankaaliin syöviä niin kuin puoli-ihmisiä. Eli he ei niin kuin nähnyt, että siellä on taiteilijoita ja mahtavia tyyppejä, vaan he niin kuin rasistisesti niin kuin polki näitä hommia ja halusi heiltä niin kuin tämän suuren suomalaisen kertomuksen. Kysymys oli siis kulttuurista omimisesta, että väitettiin suomalaiseksi semmoista, mikä on juuri sitä Itämeren suomalaista monilta kielialueilta. Yksi syy, miksi Kalevala on väärennös, on, että Lönnruthan suomensi tekstejä. Eli hän, Kalevalahan on ihan selkeitä suomen kieltä siinä trokeen mitassa, eli hän siis nämä monista eri karjalan kielistä, koska hän taisi niitä kieliä, niin hän siis niin kuin kirjoitti ylös ne runot, mutta sitten kun hän vei ne Kalevala, hän suomensi ne, jotta jengi nyt ylipäätään tajuisi mitään siitä hommasta. Ja sitten väitetään, että tässä on tämä Suomen kansan muinainen eepos, niin se on ihan mahdotonta. Mitähän sä kysyit, mutta varmaan vastasin siihen kuitenkin.
Vastasit siihen ja paljon muihinkin asioihin. Se on just hyvä. Mitäköhän mun piti kysyä vielä tuosta. Niin piti vaan kommentoida tuohon, että musta siinä Väinämöisessä on kauhean viehättävää se, että siinä tuntuu, että siinä on luotu joku, toki niin kuin näyttämällä on, mutta että siinä on niin kuin yhteisö, joka on niin tarinan eri versioita ja sen niin kuin uudelleen keksimisen äärellä just, että siinä ei haeta jotain ikään kuin alkuperäistä, vaan nimenomaan ikään kuin mietitään sitten jotenkin eteenpäin, että miten me ollaan sen äärellä nyt.
Sinne taakse päin ei voi mennä, että mä en tavallaan, siis mä niin kuin ymmärrän, että se on kiintosa harrastus jotenkin yrittää laulaa niitä runoja vielä ja esimerkiksi Taito Hoffreen on tämmöinen niin kuin mahtava taituri, joka pystyy myös luomaan niin kuin trokeen mittaista runoutta, mutta mulla tämmöisiä kykyjä ja kiinnostuksia ei ole, niin mä voin ehkä rinnastaa tämän siihen, että mä oon tehnyt siis Lapin erämaihin eräesityksiä ammattinäyttelijöiden kanssa, Etelän Pelle ja kaikki niin kuin minäkin, saamelaistarinoista, niin me ei todellakaan niin kuin joikuttu eikä yritetty jotenkin eläytyä johonkin semmoiseen muinaiseen pohjoisuuteen, vaan tehtiin niin kuin streitisti Etelän teatterikeinoin. Ja samalla tuossa Väinämöissä ei yritetä niin kuin mennä ja olla autenttinen. Se on ihan mahdotonta. Meillä on minuutti aikaa. Nyt joku todella paha kysymys.
Apua. mä nostan tuosta Väinämöinen esityksestä ehkä semmoisen yksityiskohdan vielä, mikä on musta viehättävää, että kun siinä niin kun, siinähän loitsitaan lavasteita esiin, niin kun sanan voima jollain tavalla, että se musiikki saa siinä myös sellaisen, ja se runous niin kun sellaisen funktion myös.
No tämä on asia kyllä, mihin ehkä hyvä kirjallisuus voi meitä vielä johdattaa, ja miksi tämmöiset festarit on myöskin niin tärkeitä. Sana oli näillä meidän kielellisillä esivanhemmillamme, ehkä vähän geneettisilläkin, se oli mahtitekijä. Eli todella niin kuin loitsuista tämä lähti, tämä runous kehittymään, ja sanalla ymmärrettiin olevan niin kuin maailmoja muuttavaa voimaa, ja ehkä siinä on jotakin semmoista hienoa oppia myöskin, että vaikka meidän maailma on ihan toinen, niin kyllä sillä sanalla valtava mahti on edelleen. Ja hei, eikö tää tässä, Juho, kiitos tosi paljon. Jos nämä seuraavat, hei, kuunnelkaa, nyt tulee se tärkein asia. Jos nämä seuraava istunto tässä, jos ne on siis ihan paukapäitä, niin mä lähden mukaan tuo presidenttikisaan. Ei mitään, no niin, moi.